2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Икономическия и социален съвет от 24 януари.
Добър ден, колеги. Благодаря ви, че дойдохте при нас. Надявам се да ви дадем много полезна информация по темата, която днес ще обсъждаме. Това е ускоряване на подготовката на България за приемането и в еврозоната. Гореща тема, както знаете. Надявам се, че вашия интерес ще бъде голям. Искам да ви представя участниците в пресконференцията. Започвам от ляво надясно. Господин Димитър Бранков, член на Икономическия и социален съвет и заместник-председател на Стопанската камара. Господин Пламен Димитров, член на Икономическия и социален съвет и президент на КНСВ. И господин професор Лалко Долевски, който е председател на Икономическия и социален съвет. Държа да ви кажа, че в Икономическия и социален съвет този текст, който вие имате становището, е пред с абсолютно съгласие между трите групи, които участват в него. Това са на работодателските организации, на синдикалните организации и други големи неправителствени организации. По това какво представлява самото становище, защо сега Икономическия и социален съвет иска да каже своята консолидирана позиция, давам думата на господин професор Лалко Долевски.
Добър ден на всички от мен. Когато госпожа Виденова обясняваше състава на Икономическия и социален съвет и когато може би всички така видяхте участниците, особено социалните партньори, искам да ви кажа, че трябва да правите не инсинуации, а да наразглеждате от гледна точка на мотото на българското председателство. Обединението или съединението прави силата, защото в този случай колегите Пламен Димитров и Димитър Бранков и аз сме тук като един екип, който след много месеци дебати, дискусии, компромиси достигна до единна позиция. И това е най-важното, което искам да започна аз като председател на Икономическия и социален съвет. Те могат да имат много спорове, имат и ще имат, това е нормално, ще ги водят в рамките на социалния диалог. По отношение на този документ, на позициите за членството на България в еврозоната, стъпките, ползите, предизвикателствата, в Икономическия и социален съвет има единство. Затова пак казвам, ние сме като един екип, единомишленици и сме дошли да изложим пред вас вашите позиции. Защо е необходимо да направим това и защо сега? Тази сутрин, може би всички сте видели, аз погледнах по телевизията, Галъп изнеси последно експресно изследване данни, в което отново доказва пълната поляризация на българското общество по отношение на членството на еврозоната. 46% не, 48% може да се тълкува да или приемат това. Тоест, първата причина е, че в българското общество има една много силна поляризация и тя е от крайно негативни до крайно позитивни информации, които се явяват от различни експерти, представители на различни страни и така нататък. Ние считаме, че сега е момента българското общество да бъде много ясно, коректно и реално информирано за ползите, но и за предизвикателствата, които предстоят. И то наистина да реши, ще подкрепи ли тази стъпка, има ли полза от нея, ще изпреваря. Ние сме категорично, че това е стъпката възможна за България, но ще се опитаме да ви я аргументираме. Второ, тези поляризации, пак казвам, са липса на информация за мен най-вече. Задавам си риторично въпроса. Колко хора, колежки и колеги в България, смятате, че правят разлика или знаят какво е ERM2, т.е. сложен механизъм, или механизма на еврозоната? Защото еврозоната е и механизъм на функциониране. Така. Дали не се получава нещо като тази реалност в момента, където не знам колко процента, може би Гала трябваше да направи такова изследване на 3 януари, да се зададе въпроса точно какво управлява България тия 6 месеца в Европейския съюз. Колко хора познават механизма на управление? Колко хора знаят, че България председателства в момента съвета на Европейския съюз? Но всички сме компетентни по това какви ползи имаме, какви негативи и какво се случи. Това е втората причина. И следващите причини са, че много по-ясно трябва да се обяснят ползите, но и рисковете, които предстоят пред България, стъпките и какво трябва да направи кандидатката в случая България, ако иска да се присъедини към този механизъм. Това, разбира се, моите колеги ще засегнат, аз няма да се пускам в тия подробности. Второ, ние заявяваме, може би ще ни се зададе въпроса защо сега. В интерес на истината трябва да ви кажа, че този въпрос като разработване на становище в Икономическа и социален съвет се повдига поне от 5 години. И един от най-големите инициатори е господин Димитър Бранков. И аз ще се призная, това ще го кажа. Това е така. Моята позиция и позицията на останалите колеги обаче е била, че специално стъпките към ЕРМ-2 и еврозоната, особено ЕРМ-2, трябва да се извършват на принципа на така, нека го дефинирам, тихата финансова дипломация. Без много шум, най-напред. Защото влизането в ЕРМ-2 не е въпрос на вой, на вик, на натиск от страната членка, а на много внимателно преценяване и решения. И то не е само от страна на страните членки, не е само на Еврокомисията. Но най-ключова роля в случая ще има Европейската централна банка. Европейската централна банка има право на вето и ако каже в последния момент вето и ще блокира всякакви намерения на Европейски комисии и на страните членки. Ето за това сме считали, че ние не можем предварително да им тропаме по масата или да поставяме условия, след като все пак имат някакви съображения и трябва да се действа дипломатично. В това отношение трябва обаче да подчертаем, че българските правителства, казвам правителства, от приемането ни в Европейския съюз до сега, наистина са полагали усилия, са изразявали намерения за нашето присъединяване към механизма на валутните курсове или така наречения ЕРМ-2. Малко хора в българското общество, може би и сред медиите, знаят, че още 2006 година и 2007, но 2006 Българската централна банка в координация с българското правителство кандидатства за първи път или заявява първи намерения за влизане в ЕРМ-2. Имайте предвид, че тук освен правителството, защото всички гледаме на там, много е важна ролята и на централната ни банка, БНБ, която има една много активна дейност, но пак на принципа на тихата банкова финансова дипломация. За съжаление, това решение не зависи от нашите намерения, пак казвам. Елегантно, понякога с така финна съгласуваност, това решение за България се отлага. Имаме стъпки 2009-2010. Отново на официално заявени намерения. Имаме стъпки 2016-2017. Имаме обаче едно елегантно не. Така, ето защо ние казваме, сега е момент. Няма друг момент за България. Защото България изпълнява всички условия технически, господин Бранков най-вероятно ще ви запознае с това. Защото България сега в момента е в центъра на фокуса, на прожекторите, на управлението на този съюз. Има своята позиция. И днес България трябва да настоява. И ние искаме наистина до края на Европредседателството да бъде решен този въпрос. България да бъде член на механизма ЕРМ-2. И другото нещо, по този въпрос е действа също страшно много активно, особено последната година е нещо, от страна на правителство и БНБ. Пак на принципът, за трети път казвам на тихата информация. Нито един от нас не знае дипломация. Колко пъти финансовия министър Горанов и подуправителя, примерно Калин Христов, пътуваха до големите европейски столици, до Европейската централна банка, правиха срещи, аргументираха, доказваха, защитаваха, настояваха и продължават този процес. Защото това е друг тип стъпки, които трябва да се извървят. Днес обаче вече правителството официално заяви, ние ще кандидатстваме за ЕРМ-2. Нали така, господин Бранков, имаше официално заявление на финансовия министър, юни месец. Ето и в този момент ние, казвам ние, представителите на най-големите структури на организираното гражданско общество в България, единно, силно, ясно казваме. Ние твърдо подкрепяме тази стъпка на правителството, настояваме пред всички европейски институции, Европейска централна банка да оценят по достоинство достиженията на България и покриването на всички критерии и призоваваме всички наши партньори на европейско ниво да подкрепят усилията на България, в случая говорим на България, не на политическата сила, не на правителството на България, да стане член на тази зона. И свършвам. Финално. Отново ще възникне спора. Цел ли е еврозоната? Защото така ще бъде зададен въпроса. Каква ни е целта, до кога и как? Помните ли, че същия въпрос се дискусираше за членство в Европейския съюз? И сега изведнъж възниква. Ами като изпълнихме тази цел, какво стана? Затова, може би нашия дебат ще продължи в другата посока. Че членство в еврозоната е цел сега, но то трябва да се превърне средство и най-мощният фактор за просперитета на тази страна, за нейното бъдеще. И не на последно място, но завършвам. Ние забравихме дебата за петте сценария за бъдещето на Европа, който Юнкер започна с Бялата книга. Може би сте запознати по този въпрос. Където се заговори за Европа на скорости. Ние се опасяваме, че точно еврозоната може да стане разделителната зона, преди която да видим след 2-3 години наистина Европа на две скорости. Европа на страните в еврозоната и Европа на извън, на страните извън еврозоната. Европа с финансов министър на еврозоната, с бюджет, с съгласуваност на социални политики и други страни. Нека гледаме проблема за членството на еврозоната, макар и с известни негативи или предизвикателства, които могат да се възникват. И в тази посока. Къде ще бъде България, ако не е член на еврозоната след 5 години? Благодаря ви, приключвам и с удоволствие ще отговорим на всички въпроси.
Благодаря, професоре. Аз ще помоля господин Бранков, понеже вече стана въпрос, че в становището има оценки както на добрите страни, така и на предизвикателствата, които ни очакват по този път. Моля ви да очертаете през бизнеса и държавата какви стъпки предстоят.
Благодаря. Всъщност, нека да изразя личното си огромно задоволство за това, че в Икономически и социалния съвет постигнахме пълно единодушни по тази тема. Предполагам, че вече сте се запознали с становището. Той има много аспекти на фактология, на информираност, на историческо проследяване на процеса, но изключително важно да отбележа пълното единство, в това число между работодатели и синдикати по тази тема. И тя, между другото, това единство, това единодушие по тази тема датира от 2014 година, когато излязахме с едно обращение по повод на промяната в изпълнителната власт тогава, но ясно и категорично заявихме необходимостта България, Република България да ускори подготовката си, да упражни всички необходими инструменти за осигуряване на външно-политическа подкрепа, първоначално за влизане в механизма на обменните курсове, известен ви като ERM2, и за един възможно най-кратък престой в този механизъм, така че ускорено да се присъединим към еврозоната. Няколко думи по това, цел ли е това за България. В становището ви ще откриете текст, с който ние твърдим единодушно отново, че това е може би най-висок приоритет с най-висока значимост в националната икономическа политика, че това действие, че тези решения по мащаба на последиците си, дългосрочните си последици и ефекти върху икономическата и социалната среда, перспективите пред нашата страна, няма равно на себе си. Тоест, неговата реализация практически ще отключи и ще ускори необходимите структурни реформи, промените, които искаме в доходите и в производителността и в конкурентоспособността, и което е много важно да се отбележи, постигане на евентуален обрат в на тези демографски неблагоприятни тенденции, които имаме, аз дори би ги нарекал протичащата демографска трансформация в нашата страна. Няколко думи по предизвикателствата. Те са при всичко свързани с 20-годишното ни пребиваване, вече повече от 20 години в така речения валутен борд. Абсолютно мисля, тук е единодушни си експерти, финансисти и външни наблюдатели за ролята на валутния борд за осигуряване на фискална финансова стабилност. Те са неоспорими като въздействие, като ефекти. В същото време малко популярно е това, че нашия паричен борд е един от най-рестриктивните прилагани някога в човешката история. Тоест, ако трябва простичко да го формулирам, имаме най-високо обезпечение на паричната база, на паричната маса в обращение, което налага изключително рестриктивна при всичко фискална политика и, разбира се, много предпазлива политика от страна на Централната банка. Тоест, ние сме в една уникална ситуация от всички държави членки в момента. Преди в някаква степен близки до нас като аналог бяха трите Балтийски републики, които последно се присъединиха към еврозоната. Но в момента България е единствената страна с такава парична система в рамките на Европейския съюз, на държавите членки на Европейския съюз. Така че всички предимства, всички ползи и за българския бизнес, за българските граждани, за институциите, за държавата като цяло са именно свързани с това уникално наше положение. Много често ни сравняват с страни като Полша, Чехия, Румъния, в някаква степен, които едва ли не бързали да се пристигнат към еврозоната. Тук само в скобки ще спомена изявлението на румънския президент, който казва, че за Румъния не е чак толкова важно присъединяването към Шенген, а по-скоро национален приоритет, нещо в което те трябва да бързат, е присъединяването към еврозоната. И забележете, България в момента съвсем категорично си позволявам да го твърди и мисля, че ще срещне подкрепа това твърдение и сред експертната общност, и академичната общност, и сред специалистите, финансистите. България практически е най-готова именно поради 20 годишното си прибиваване в валутния борд за тази стъпка. Ако трябва образно да се израза, ние плащаме, вече наплащаме сметката си за присъединяване към еврозоната повече от 10 години, откакто сме член на Европейския съюз. Платили сме тази сметка многократно. Вечерята е била един път, сметката е платена няколко пъти за тази вечеря или обяд, ако предпочитате. И ние продължаваме да плащаме тази сметка, без да използваме всички ползи от присъединяването ни към еврозоната. Това, което господин Дулевски спомена, нека да го подчерта с числа. България, българското общество, проучването, които се правят практически два пъти годишно в Европейския съюз, така речен евробарометър, показва най-висока степен на неинформираност към проблемите по начина на функциониране на еврозоната и изобщо на функциониране на еврото. Над 69% от българските граждани, респонденти на такива проучвания, отговарят, че те няма достатъчно информация. И много често във форумите вие ще видите едва ли не апели да се провежда национален референдум по членството ни в еврозоната. Нещо, което категорично би казал, че е правно необосновано. Такъв референдум, ако е трябвало да се състои, той е трябвало да се състои преди приемането ни в Европейския съюз 2007 година. Тъй като тогава ние сме поели този ангажимент, не само, но и сме придобили това право, тогава и когато изпълняваме всички технически и други критерии, съответно да се възползваме от това право и от това едновременно задължение. Така че за мен категорично не стои такъв въпрос. Стои въпрос, и това е едно предизвикателство, ако щете, за повече информираност на българското обществено мнение. И опита на балтийските страни показва точно това, че процесът беше в много голяма степен прозрачен, с много голяма обществена подкрепа, с още по-голяма подкрепа от страна на бизнес. Тук съм дължен да кажа, че поне от проучването, които ние правим, без те да претендират за представителност, български бизнес, в това число основно микро-малките фирми, също страдат от тази неинформираност и би казал в известна степен много случаите заблуди по този процес. Няколко думи по ползите. Те са споменати, разбира се, в становището, може да ги видите. Аз едва ли ще мога сега да ги изчерпа и прецизно да ги представя. Но нека да кажа само това. При всичко, влизането в еврозоната ще намали общия системен риск за страната, за банките, за кредитната система, в предвид на това, че се освобождава, че се осигурява кредитор от последна инстанция. Тоест, достъпа до кредитиране, в това число на държавата, в това число на бизнеса и на гражданите, ще бъде доста по-облечен от сегашното условие на функциониране на валутния борд. Това практически означава, макар всичко, което бих казал тук по тази тема, би било спекулативно, като числа, разбира се, но общо един натиск върху лихвите и за частния сектор, и за домакинствата, и за гражданите, който практически ще осигури доста по-добри условия за конкурентоспособност, за инвестиции. при всички случаи за една среда, в която и чуждите инвестиции ще бъдат в едни по-привлекателни условия. На следващо място говорим за допълнителни гаранции върху депозитната база, които съгласно механизма на Европейския банков съюз, това са предстоящи реформи към 2024 година, но ние ще имаме едно друго ниво на гаранция, друго ниво, ако щете, на надзор на българските банки, на големите поне структуроопределящи банки, надзор, който ще бъде не само по линия на вътрешния банков надзор тук от страна на Централната банка, но и от страна на Европейската Централна банка. Освобождаването на огромен ресурс, с който в момента като число не би се ангажирал с точното число, но валутния резерв на България, в това число фискалния резерв в него, инвестиран на международните финансови пазари, в момента надвишава вероятно 46-47 и повече милиарда лева. Неговото освобождаване е въпрос, разбира се, на договорка за всички условия по присъединяването, но начина по който ще се разпорежда и българското правителство и БНБ с валутния резерв след влизане в еврозоната, дава възможности както за едни разумни политики на публични разходи в най-чувствителните сфери, в кохезията на регионите. Има, разбира се, и други варианти, включително предсрочно погасяване на държавен дълг, но всичкото това осигурява отново това, с което споменах, намаляване на общия системен риск. Какви други перспективи открива членството ни в еврозоната, включително за българската държава най-вече? Тази наша роля, която имаме, или по-скоро това място, което ни отредило историята и географията, позволява България да се превърне действително в един ефективен мост между Близкия изток, между Европа, между страните от Балканския регион. Влизането ни в еврозоната и ползването на еврото практически дава изключително нови перспективи пред и икономическото и социалното развитие, ако щете превръщането ни, колкото и това може би да звучи фантастично за много от вас, но превръщането ни в модел, който страните от Западните Балкани, които искат да се присъединят към Европейския съюз, да следват. По предизвикателствата няколко думи, отново подчертавам, едва ли мога да бъда изчерпателен в всичко това. Споменах едно от главното от тях. Това е постигането на по-голяма информираност сред по-широки кръгове на нашето общество. Може би второто или първото по-скоро, това е осигуряването на външнополитическата подкрепа, за която вече говори господин Дулевски, професор Дулевски. Има какво много да се направи и аз смятам, че тук дебата малко или много е закъснял само като лично мнение, така че отдавна тази тема да бъде по-широко дискутирана не само в медиите, но и сред академичната общност и експертната общност, ако щете. Възможностите, които освен това осигурява влизането и в механизма ERM2, механизма на обменните курсови, самото влизане в еврозоната, това е изразено ясно и категорично на становището на ИСС, това е ускоряване на всички ключови реформи, които по една или по друга причина се бавят. Разбира се, тук едва мисля, че всички биха се съгласили, без значение кога и как бихме влязли в еврозоната, тези реформи, дълъг списък от чакащи реформи, така не ще трябва да бъдат извършени. Влизането е в еврозоната дава именно шанс да бъдат предприети реформи и в образованието, господин Дулевски може би ще каже няколко думи по-късно по това, в здравеопазването, в ключови сфери на публични политики, в които всички като общество чувстваме много дефицити. Нещо изключително важно, може би и като допълнителен аргумент, бързината, скоростта на конвергенция, с която нашето ниво на конкурентност, на производителност и на доходи се приближаваме към средноевропейското ниво. Категорично това е мнение на преобладаващо мнение на експертната общност, ще бъдат ускорени след влизането в еврозоната. Поред причини. Ако трябва да направя разлика с Румъния, вие всички знаете, че Румъния изпревари България в тези 10 години, откакто сме членове на Европейския съюз. България изпреварваше, макар и с минимално така с минимален процентен пункт от около 1 до 2 процентни пункта, изпреварваше Румъния през 2004-2007 година. Веднага след влизането в Европейския съюз, много са причините, едва ли днес можем да ги изчерпим, но Румъния изпревари България. В момента Румъния на ниво вероятно над 60% от средноевропейското 100%, ако го приеме, на ниво на икономическо развитие, на брутен продукт на глава от населението. България вероятно не е надхвърлила към момента, надхвърлила 48-47 и повече процента, но едва ли надхвърлила 50%, т.е. ние сме под половината от средноевропейското ниво. Но да речем да, 50%. Една от причините е разликата, в която се намират двете на държави и паричната политика, която упражнява. Знаете, че Румънската централна банка се възползва от възможностите на дискреционна, самостоятелна, независима парична политика и практически бяха така след глобалната икономическа криза от 2008 година и следващите години бяха упражнени всички инструменти на паричната политика, стимулиращи износа, намаляването на безработицата, закриването на предприятия, което беше повсеместно и в Европа и в целия свят. Така че, отново, когато ни задават въпроса защо Полша не бърза, защо Чехия не бърза, а защо България трябва да бърза? България трябва да бърза, споменах може би няколко пъти, поради уникалното си положение. И тук единствено ние сме сравними, ако трябва да търсим пряка аналогия, какво би се случило след присъединяването. Пряк аналог за България са трите Балтийски републики, където нямаме практически значително движение на цените. И тук може би трябва да допълня. 2004 година Министерство на финансите и Българска народна банка сключват споразумение, което е, така се каже, анекс или един от ангажментите на България преди присъединяването, именно за бързо кандидатстване в механизма ЕРМ2, максимално кратък престой в подготвителния механизъм ЕРМ2 и присъединяване при съществуващото ниво на валутен курс към еврозоната. Това споразумение, това е официалната българска позиция, която не е променена през всичките години и за съжаление господин Дулицки спомена неколкократно от опити да бъде реализирана тази позиция като практически действия. Нека да спра до тук, ако разбира се съм в състояние да отговоря на част от въпросите, но съм дължен да спомена последно още един момент. През 2015 година правителството прие постановление 168 за приемане на координационен механизъм, който да ръководи подготовката, да координира подготовката за присъединяване към ЕРМ2 и в последствие към еврозоната. И този механизъм работи по неофициална информация. Има координационен съвет, в който са представени отделните министерства, основно на ниво заместник министър. Основна цел на този механизъм е подготовката и изготвянето на национален план и осигуряването на всички действия, в това число необходимата координация по постигането на необходимата външно-политическа подкрепа. Много са, разбира се, стъпките, а само и с това ще приключа, само като пример, за да си представим техническата работа, която предстои от тук нататък да се извършва, говоря след евентуално положително становище по присъединяването ни към механизма на обменните курсове. Но Балтийските републики, Словакия, Словения, които, знаете, са членове на еврозоната, при тях се е наложило някъде различно, разбира се, число може да срещнете. Но това, което сме запознати от разговори с колеги, дебати официални, и в това число и в академичната общност, може би над няколко хиляди нормативни акта ще трябва да се променят дори чисто технически, което само по себе си е предизвикателство, изисква време, подготовка, ангажимент с ресурс на администрацията. Може би да приключа с това. Благодаря.
Благодаря ви, господин Бранков. И понеже няколко пъти вече стана въпрос, пък и в становището е отбелязано, че липсва достатъчно информация на обществото, журналистите най-добре знаете, че там, където има вакуумна информация, има място за слухове и за страхове. Най-големите страхове, вероятно, у хората са свързани с социалния аспект на присъединяването на България към еврозоната и затова ще помоля господин Пламен Димитров точно тази гледна точка да разясня.
Благодаря, здравейте от мен. Искам да продължа с това, което започна председателя на
Економическия и социалния съвет. Всъщност по темата за присъединяване към еврозоната сред социалните партньори, това число е в рамките на Гръцкия парламент, т.е. разбирайте и неправителствения сектор, представен в Економическия и социалния съвет, има съгласие не от вчера всъщност, че има повече позитивни и може би някакви негативни, които не всички могат да бъдат оценени, но далеч по-малко от като ефекти, като възможности за икономиката, за предприятията, за работните места и за доходите на българите в следващите години. От ноември още 2014 година имаме такова обща позиция в ИСС, което сега доразвиваме с конкретика и с, вие сами виждате, с доста аналитични елементи и естествено и констатации, които имат своето политическо значение. В този момент, когато наистина може би е решаващия ден или дни, които в следващите, говоря като ден в пренося смисъл, в тези 6 месеца, които ще минат като ден наистина, всички ние да положим тези усилия, които да доведат до промяна на някои негативни, според мен също неинформирани до край, мнение на водещи политически лидери, в това число и в водещи държави. След като чухме естествено заявлението на правителството, изказването на финансовия министър, имаше маса реакции, не само на комисари, не само на Юнкер и така други членове на Европейската комисия, които по-скоро звучат позитивно и окуражаващо, и някои негативни коментари, идващи от немски политици и други държави членки на Европейския съюз и на еврозоната, с решаващо значение за бъдещото решение. Като тази гледна точка, наистина, общата ни единна позиция, информираността в обществото и максималната мобилизация на всички фактори, ако мога така да го нарека, икономически, социални, политически, обществени, наистина трябва да бъдат общата ни цел. Сега, много въпроси, много притеснения от самия процес на разширение на Европейския съюз. В нашата Европейска конфедерация на правосъюзите ние наблюдаваме от гледна точка на доходите, естествено и инфлацията, т.е. какво става с цените, какво става с доходите, дали наистина има причини за известни опасения. Лично трябва да кажа, че аз съм имал по-големи, лично говоря, опасения при разширяването на еврозоната към последните особено държави, които се твърдеше, че са най-малко подготвени, говоря за балтийските, и в икономически план, и в ако щете степен на конвергенция. Ще припомня само, че Латвия, една от най-слабо развитите, близка до нашата всъщност, към момента на влизането си в чакалната ниво на конвергенция, за да бъда точен, нивото е било някъде около 50%, под 50% всъщност при влизането на Латвия в чакалната. В момента на присъединяване, като казвам конвергенция, това е брутният продукт на глава от населението, измерен през паритет на покупателната способност, прямо средноевропейски. Т.е. индекса на 28-те се взема за 100, общия брутен продукт, през паритет на покупателна способност, разбира и изчиствайки ценовите различия, всъщност се мери най-интегралният показател, който показва къде се намира всъщност съответната държава в общия конвергентен процес. И ще припомня, че още 2010 година Економическия и социалния съвет в своето становище, наречено стратегически приоритети на българската икономика в контекста на стратегия Европа 2020, всъщност си постави, или по-скоро поиска държавата да постави тая цел за България, 60%, които бяха споменати тук, от брутния продукт, като цел за общата ни икономическа, данъчна, подоходна и всякакви други политики, образователна и така натък, да влизам, които да доведат подобна възможност час по-скоро. Тогава сме си го представили, че до 2020 година това ще стане. Очевидно, малко сме преувеличили, тъй като към момента, както беше казано от господин Бранков, по мои сметки, малко над 50%, всъщност, гледам последните данни на Евростат, последни данни има за 2016 година, които е 49% в България, но след 17 и 18, когато се намира, всъщност ще ни доведат малко над 50%.
Отново, всъщност това показва, че ако трябва да го обобщя, че България като степен на развитост и конвергентност и конвергираност всъщност, най-общо, е на нивото на Латвия, когато тя е кандидатствала и влязла в чакалната на еврозоната преди 10 на години. Тъй като балтийските държави се присъединяваха най-дълго, защото най-дълго престояха в чакалната, между 7 и 10 години, Естония, Латвия и Литва. Всъщност Литва престоя най-много, но това е периода. 7-10 години. Отварям скоба, за да кажа, че аз съм умерен оптимист, че то, което искаме максимално кратък срок ще се случи, но двете години, може би, за реалистите, па за песимистите съвсем изглеждат доста нереалистични, независимо, че ние искаме, естествено, да бъдат в този контекст, имайки предвид, кое е станало с тези преди нас. Говоря последните. Естония се присъедини на 1 януари 2011 година, говоря влезе в еврозоната, Латвия е на 1 януари 2014 година, Литва на 1 януари 2015 година. И казвам тези числа, които всъщност кореспондират с доходите. В много голяма степен, не естествено на 100%, но така или иначе развитието на брутния продукт на глава от населението естествено е предпоставката, за да може и дохода да върви в подобни съотношения. Та, Латвия, както казах, най-бедната и най-слабо конвергиралата в момента на влизането в ERM2, нещо, за което ние и сега искаме да се случи, около 50% през 2005 година. Всъщност 2013 година и 2014, когато вече става член, но 2013 е данната показателна, тъй като тя от 1 януари влиза, е на 62% конвергенция. Тоест, виждате, за тези 10 години в чакалнята, Латвия е увеличила своя брутен продукт на глава на населението през покупателна способност с 12 пункта. Нещо, което тук беше споменато, че не се случва в България, съжаление, заради именно наистина особената система на паричен борд, който сам по себе си има много позитивни ефекти, но със сигурност, и тук всички икономисти го знаят, всъщност потиска доходите. И това няма как да го скрием. Това е факт всъщност. И заради това толкова трудно растат. И заради това, не единствено казвам, но и заради това толкова трудно растат доходите в България, дори когато икономиката всъщност предполага малко по-големи нива, и това сме го аргументирали многократно. Та, при Литва всъщност ръста на брутния продукт на глава от населението е още по-висок. При около 53% ниво на конвергенция, която се влезе в чакалнята, в момента на присъединяване, последната присъединяваща държава, както казах, за 2014 година техното ниво е 75%. Тоест 22% пункта, докато са стояли в чакалнята. Казвам това, за да обясня, че всъщност очакването или целта България, ако влезе сега с около 50 и малко над 50% степен на конвергенция, да достигне поне 60%, дали за 35 или повече години седяки в еврозоната и влизайки в чакалната, извинявам се, и влизайки това в еврозоната, са постижими цели. И съвсем логично могат да бъдат за нас заложени като индикатори конкретни за съответните правителствени политики. Това, както казвам и мисля, всички разбират, кореспондира и с нивото на движение на доходите. За това, знаете, всъщност, че ние постоянно даваме, вече като синдикалист говоря, и реферираме към балтийските държави по отношение, да речем, ръста на минималната работна заплата. Там ръстовете са с 50 евро на година, след като се влезе в еврозоната. Казвам това, защото има скептици, според мен необосновани. Във времето назад споменах вече и аз бях един от тях в някаква степен, които твърдят, че видите ли, еврозоната ще стегне доходите и няма да позволи тях не растеш. Фактите, които споменавам и растежа на икономиката като цяло и конкретно, за което споменавам вече и ръста на доходите в измерими числа, които всеки може да се справи и да види през последните 3-4-5 години специално балтийските държави как са растели, тук като се били в чакалнята, след това като се влезе в еврозоната, опровергава всякакви такива опасения, че видите ли еврозоната няма да позволи ускорено нарастване на доходите, такова каквото ни е нужно на нас, за да стигнем все пак едни нива, които са по-близки до нивото на конвергенция, които има икономиката. И естествено по-близки до средноевропейските. Така че за нас това е абсолютно важен извод и според мен трябва да бъде казан категорично, че няма да бъде пречка нито влизането в еврозоната, нито влизането в чакалнята за продължаващото ускорено развитие и увеличение на заплатите в България и на доходите от труд. И втория въпрос, с който искам да завърша съвсем кратко, другите опасения, ще растат цените. Видите ли, ще има закръгление. Да, всъщност, вярно е едно единствено нещо, че всъщност всички ниски и най-ниски цени се закръгляват нагоре. И това е факт за всички държави членки. В момента, в който приемат еврото, обаче не докато се чакават. Това обаче по никакъв начин не влияе върху общия инфлационен натиск, който да стига до нива, които са непознати или по някакъв друг начин притеснителни. От 0,3 до 1,4% е средното инфлационно ниво към съответните години на тези, които са се присъединили последно към еврозоната. По време докато се видят чакалнята и в момента, в който са влезли вече. Тоест не виждаме нищо, никакво сътресение. Няма някакво притеснение, че видите ли, някакви скокове стигат до небесата. В същото време потвърждавам всъщност, че да, сигурно кафето няма да струва 60 стотинки. Ще струва сигурно 1 евро. Не знам. Това се случва с най-масови дребни цени. Закръгление нагоре и то в евра. Отново обаче, това в никакъв случай не може да води се цели за извода, че видите ли, цените всички скачат до подобни нива, които хората не могат да понесат и не могат да платят. Спирам до тук, ако има после някакви въпроси, ще продължим да отговарям.
Благодаря ви, господин Димитров. Вашите колеги, заповядайте, моля да се представите.
Здравейте, Весела Александрова, агенция Фокус. Моя въпрос е конкретно към господин Димитров, но останалите участници също може да изкажат своето становище. Какви според вас са основните предизвикателства, които България трябва да преодолее за влизане в еврозоната и по-конкретно кои са реформите, които трябва да бъдат извършени, за да се достигне до доходите, които ще ни позволи да се случи това?
Мисля, че всички колеги могат да отговорят. Моля. Добре, съвсем кратко тогава. Аз... Да отговарям ли ще? Добре. Благодаря. Всъщност, реформите, които трябва да бъдат направени, аз не мисля, че някой трябва да ни ги казва многократно, ние си ги знаем. Ефектът, за който тук спомена господин Бранков, всъщност ще бъде ускоряване през самодисциплина, за да изпълни целта, която сам си приел вече. Политиците всъщност няма да имат избора за някакви други тяхни, да кажа, цели, партийни съображения. Видите, тази година ще има избори такива, до година другите избори. Всъщност всичките тези цели с националния план, който ние искаме да бъде въведен, ще мобилизира, ще катализира и ще ускори отдавна известните реформи, които трябва да станат на пазара на труда, образователната система, здравеопазването или са други неща, за да се подобри благосъстоянието и качеството на живот в България. Аз смятам, че що касае доходите, има много стъпки, които ние вече сме започнали. Една от тях конкретно мога да кажа. Много по-голямо и много по, как да кажа, добре гарантирано през закона ниво и внимание на нивото на процеса на колективното договаряне. През това всъщност се случват доходите в нормалния свят. И тези, които са в еврозоната сега, Германия, Франция, така нататък, и тези, които са се присъединили, в много голяма степен разчитат на този механизъм, който дава справедливостта и оценката на труда на човека в една наистина такава измеримост, която той очаква. Какво трябва да се прави, каза в много по-голяма конкретика, Москови си, преди няколко дена, стъпвайки върху, между другото, доклада за България и макроекономически дисбаланси в някаква степен, които семестъра ни отправя. Ние сме една от пет държави, които сме в прекомерни дисбаланси, макроекономически, и има ясно измерени там, как да кажа, величини, които трябва да бъдат променени. Едно от най-тежките там всъщност е свързана с неравенствата. А неравенствата минава през социални трансфери към тези, които трябва да бъдат защитени през тях от публичните финанси, разбира и всички, които се намират в уязвима позиция, и справедливо разпределение на произведения продукт, както казах вече, през колективното договаряне за тези, които работят и произвеждат брутния продукт. Те са толкова сложни нещата. Това са двата основни принципа, около които трябва да се намерят конкретните стъпки, как да бъдат подобрени, много казвам, защитата на всички, които безработни, майки, пенсионери и така нататък. Да, давам сметка, че то хубаво да го кажеш, ама трябва да има и след това как точно. Но мисля, че много неща могат да бъдат направени и вече се показват някои стъпки. Общото ниво на ресурси, които могат да бъдат мобилизирани в публичния сектор, ще бъде по-голямо, сигурно, сколко точно не може да кажем, поради това, че няма да има нужда, естествено, да се защитава борда. Сами разбирате, това сега не знам дали ще бъдат 5-6 милиарда, но някакви средства сигурно ще има, които ще бъдат освободени. Икономисти твърдят, финансисти по-скоро твърдят за различни числа, но това са порядъците. Така че с тях ще може допълнително да се адресира тази нужда, за която говорим ние, да се стимулират тези реформи и социални трансфери, които да подобрят естествено и самата закрилка.
Само аз искам думата. Колеги, аз искам да ви помоля, тъй като времето напредва, ако имате въпроси, господин Бранков също ще отговори по предизвикателство. Аз също имам някои неща, но предлагам господин Бранков да създаде, ако има и други въпроси, за да можем да обобщим, за да има време за всички, а не един по един и времето да приключи. Колежката имаше възможност.
Ралица Чернева, Радио К2. Смятате ли, че България е достатъчно подготвена да влезе в еврозоната, без да се нанесат сътресения в икономиката, както се случи в държави като Гърция и Италия? И втория ми въпрос. Както знаете, друг приоритет за България в момента е влизането в Шенген. Смятате ли, че каква е вашата прогноза? Ще успеем ли да влезем в еврозоната, преди да се присъединим към Шенген? Благодаря.
Други въпроси има ли? Ако няма, аз предлагам първо господин Бранков, тъй като наистина първи въпрос беше икономически. За Шенген може и господин Димитров също да вземе отношение, аз също финално, но нека и по-широко господин Бранков
заповяда. Вижте, по отношение на необходимите реформи, аз бих разделил нещата на две. На чисто технически аспекти, за които споменах, това постановление от 2015 година 168, всъщност е необходимо подготовката на един план за присъединяването. Чисто технически аспекти, като промяна, технически промени в законодателството, подготовка съответно на финансовата система, ако щете настройките на софтуера, на банкоматите, транзакциите между предприятията и така нататък. Това са ни чисто технически аспекти, по които, разбира се, компетентните органи биха дали доста по-прецизна, разбира се, информация, отколкото ние сме в състояние да ви дадем. Другата група реформи са споменатите от господин Димитров. Това са отдавна отлагани реформи, включително ако трябва да спомена в сектор здравеопазване, в образователната система. Разбира се, борбата с корупция също не трябва да бъде, без да я политизираме, разбира се, като тема, но също трябва да бъде обект на политическа воля и на конкретни стъпки, на конкретни промени в законодателството, ако щете. По отношение на също така на важните аспекти, ако трябва да визираме, например, Централната банка, това, което ще се промени, това е осигуряване, обезпечаване на нейните функции, които тя в рамките на Паричния съвет не изпълнява по обясними причини, защото законодателството и принципите на Паричния съвет са такива. Но след влизане в еврозоната, това е един доста често пропускан аспект, Българска народна банка ще трябва да излезе с операции на открития пазар, с изкупуване или продажба на ценни книжа, така че да регулира ликвидността на банковата система, нещо, което тя е правила в предишни години преди въвеждането на валутния борд и нещо, за което очевидно тя има и в момента готовност да прави. Така че от тази гледна точка много важно е, може би, един втори аспект. Ние все пак трябва да разграничим три периода. До приемането ни в ERM2, по време на престой в ERM2 и веднага след това, след като имаме съгласието, разбира се, на Европейската централна банка и страните от Еврогрупата, министрите на финансите от еврозоната и изобщо на държавите членки на Европейския съюз, третия период вече е пребиваването в еврозоната. Това са три различни периода с три различни специфични политики, мерки и реформи, които ще трябва да предприемем страната ни. Ще се надяваме да бъде в състояние нашия политически елит, институциите да могат да вземат. По време на ИРН2 господин Димитров вече спомена, но на това, което е важното, е спазването на тези 4 критерия, които в момента България практически от 10 на години, в някои години имаме, разбира се, отклонение, но практически ние спазваме. Ако трябва набързо да ги спомена, нивото на държавен дълг, което трябва да е по 60%, нашето в момента е вероятно около 25-6%, бюджетен дефицит не повече от 3%, отново знаете, че само в отделни години сме се отклонявали. Дългосрочен лихвен процент по така речените, по 10 годишните държавни ценни книжа, който да бъде под не повече от 2 пункта по-висок от държавите с най-добри показатели, 3 държави с най-добри показатели, и ниво на ръст на цените, което да бъде с 1,5 процентни пункта по-ниско от 3 държави с най-добри постижения в отношение на ръста на цените. А така че това са те 4 критерии, които ще изискват усилия, най-вече на фискалната политика, политиката по доходите не можем да забравим. Ако щете, политиката в енергетиката е свързана с общия ценови ръст. Ако имате една неадекватна политика в енергетиката и в енергийния микс, очевидно това ще влияе и върху общия ценови ръст, очевидно това ще създава проблеми за спазване на тези критерии. Така че тук се изисква мобилизация и качество на институциите, политическа воля това да се случи. При всичко. И само още един кратък коментар по споменатата сътресенията в Гърция и Италия. Не забравяйте, че и двете държави влязаха в еврозоната от режим на гъвка валутен курс. България в съвършено различна ситуация. Повече от 20 години. С огромен ресурс в валутни активи, в подкрепа на паричното обращение, на паричната маса по-скоро или на паричната база, ако трябва да бъде още по-прецизен. Така че, когато мислим и търсим разликите при присъединяването, Гърция и Италия не са български аналог. Няколко пъти вече споменахме, аналога за България са Естония, Литва и Латвия.
Благодаря, господин Димитров. Вие можете...
Съвсем кратко добавя всъщност за Шенген. Аз мисля, че България отдавна е готова за Шенген и мисля, че това няма нужда да се коментира. Дали и доколко са свързани двата процеса, формално не, на практика в много случаите се прави някаква връзка, поради факта, че Шенген край краищата води за себе си сигурност на границите и естествено процеса на миграция или по-скоро на мобилност в рамките на Европейския съюз, който пък има влияние върху икономиката. Защото тази гледна точка има някаква свързаност, е доста далечна, бих казал. Ако трябва да кажа кое е по-важно за мен и за всички икономисти, категорично по-важно е влизането в еврозоната. Няма две мнения. Независимо, че за гражданите по-разбираемо е влизането в Шенген, тъй като ясно е облекчаването на пътуванията, тези, които пътуват, те се повече пътуват, водят след себе си до подобно възприятие, но, както казах и вече, има редица други причини да твърдим, мисля, че ясни вече, да твърдим, че сме готови за влизането в чакалнята. Дали сме готови за еврозоната, тук може да се спори сигурно. Нашите критици и скептици, споменах някои от тях, които заявяват това и това, се позовават наистина на реални факти и дисбаланси, които комисията е показала към България и които не са, за съжаление, преодолени още. Но влизайки в еврозоната, ние ще имаме времето, както казах, не само 2 години най-вероятно, да направим всичко това, което се иска от нас.
Благодаря.
Ако имате само едно изречение по повод на така речената процедура за макроекономически дисбаланс. Това е изключително важен въпрос, защото и в становището е отбелязано. Можем да очакваме поставяне на неофициални условия, които легално не са регламентирани. Нито в договора за присъединяване, нито в критериите, те са формулирани в един протокол по отношение на така речените маастрихтски критерии. И твърде много и често по-скоро на преден план се изважда така речената процедура за макроекономически дисбаланси. Малко техника, в смисъл малко допълнителна информация по темата. Става дума за 14 индикатора, които се проследяват, за да влезе на една държава в процедура за макроекономически дисбаланси, трябва да има да свети, т.е. да не е в съответствие от тези 14 поне по 3. В последния доклад на комисията за 2016, верно това назад във времето, но България практически в момента е в задълбочен преглед, задълбочен мониторинг на надзор на макроекономическите дисбаланси, но не в прекомерни дисбаланси, защото светим само по два индикатори, ще ги спомена. Един е нетната инвестиционна позиция, имам ги пред себе си. И другия на интереса не е и засяга всички нас, като общество, като потребители, граждани. Това е прекомерния ръст на цените на жилищата. Но тези два, но не светим по три, а само по два индикатора. Предстои следващо, т.е. тази година, в средата да видим допълнително как ще изглеждаме по тези 14 индикатора. Но отново подчертавам, това не може да бъде извеждано като легално предварително условие за нашето членство в ЕРМ2 и последствие към еврозоната.
Благодаря и понеже остават 2 минути само до края на нашата пресконференция, давам думата на професор Дулевски за заключителни думи.
Благодаря. Уважаеми колежки и колеги, няколко думи. Първо, имаше въпрос за предизвикателствата. Предизвикателствата за членство в еврозоната. Аз би го обърнал по обратен начин. Предизвикателства не ги подсказват еврокомисарите, документи на Европейската комисия, всички ключови, бих казал, фигури от Европа в техните изказвания. Това, което каза господин Димитров, еврокомисарят, който ще отговаря за нашето присъединяване към еврозоната, казва, ще влезе сега, подайте за ЕРМ2, но ние ще наблюдаваме България внимателно по отношение на развитието на продуктивност, т.е. производителност, инвестиции и намаляване на неравенствата. При това, ако погледнете пък на Юнкер съпътстващи документи за размисъл след бялата му книга, вътре в следващи документи, комисията ни казва, трябва обаче да се решат някои диспропорции, да се види така как ще се развиват процеси на пазара на труда, демографията и така нататък. Подсказва ли се? Какво ни се подсказва? Че освен тези критерии, които безспорно господин Бранков е прав, ние имаме задължения, 4 критерия да изпълним и ние ги изпълняваме, и Еврокомисията и най-вероятно Европейската централна банка, тъй като там нямаме си още официално заявление, искат от нас или ни подсказват, че тези постигнати резултати в момента трябва да покажем, че ние гарантираме устойчивост на резултатите във времето. И подобряване, разбира се. Но говоря за финансовите резултати, които крайните наблюдават, дефицит, дълг и така нататък. Трябва да покажем гаранции, че те ще бъдат устойчиви във времето, а не сега постигнати. И от тук вече, когато говорим за предизвикателства, тия гаранции са вече в реформите и всичко това, което говориха моите колеги. Нашето допълнение само с едно, това разбира се ми е и професионалната слабост, като бих казал университетски преподавател и научен работник. За мен, наред с всичко друго, България има един огромен проблем, който всички трябва да се обвиняваме и да решаваме. И той се нарича човешки капитал. Аз няма да звуча стандартно, ще ви кажа средното. Само 2 цифри. Европейската комисия не наблюдава по един показател, така нареченото ранно отпадане от училище. Това означава колко деца или младежи на възраст от 18 до 24 години, средно на 100 от 18 до 24, са с основно и по-ниско образование. Пак повтаря, от 18 до 24 години, средно на 100 деца или младежи, колко са с основно или по-ниско. Нека кажа без образование. За миналата година, по-точно 2016 са последните данни, България този коефициент е около 14%. Значи около 14 деца нямат, а младежи от 18 до 24 са без с основно и по-ниско. За Европейския съюз са малко под 11%, за Испания са 19%. Т.е. у нас около 30% е по-висок този брой на децата. Тези деца са точно рано отпаднали. Те са отпаднали рано от училище, за да нямат образование. Няма да се спирам на спецификата на проблема, но веднага ви казвам. Гледам и другите данни, какво се случва с тяхната реализация на пазара на труда. И ви казвам, същата тая 2016 година в България средно на 1000 деца от младежи от 15 до 24 години, средно, са заети или работят по-малко от 6. 5,7. 6. На 100 по-точно. В Европейския съюз средно са 18, без образование говоря. Значи, средно на 100 деца без образование, по-малко от 6 работят в България. В Европейския съюз 18. Три пъти повече. И последното сравнение за Испания. Испания има показател на ранно отпадане, т.е. с около 40% повече деца отпадат там, в Испания, но Испания има точно на тия деца, като станат 18-24 годишни, почти три пъти по-висок коефициент на заетост от нашия. Ето къде е проблема. И от тук може би трябва да е големия разговор. Защото ако този процес се развива, той става като лавина. И в един момент вече създава проблемите и за бизнеса. Не, че няма хора като Бройка, но няма подходящите хора, които да работят в България. Ето една дългосрочна перспектива. И финализирам. Защо отново призоваваме да подкрепим всички усилия за влизане в ЕРМ2 и след това еврозоната? Моите колеги, те говориха много по-ясно и конкретно, ви казаха ясно. Защото ние си изпълнихме упражнението и, както каза Митко Бранков, си платихме цената. И Пламен Димитров. И продължаваме да плащаме. Кои сме ние? Ами хората и бизнеса. Но бизнеса са пак хора. Тоест гражданите на тая страна платиха цената. Пламен Димитров ви каза, депресирахме доходи. Митко Бранков ви каза, депресирахме икономическо развитие. Аз ще добавя. А натоварихме ли, уважаеми колежки и колеги, един факт, който трябва да призоваваме Европа да гледа към България с по-голямо уважение? Натоварихме ли за тия години членство Европейския съюз с едно евро допълнително за това, че имаме финансов проблем, както попита колежката? Колко милиарда изсипа Европейския съюз, включая от нашите пари, най-общо казвам, а за Гърция, за испански банки, за португалски банки, колко пари изсипа? А България не натовари с едно евро Европейския съюз. Защото българските граждани платиха тази сметка. Това е истината. Ето за това е сега момента. И не трябва да го изтървем. Да заявим, че наред с всички други предпоставки, ние, българските граждани, платихме сметката и искаме резултата. За да повярват всички, че има ефект от това членство, от тези усилия, от този механизъм, наречен Валутен съвет, България трябва до 1 юли 2018 година да влезе в ЕРМ2. Тоест, нека си пожелаем и следното, защото финално последно изречение, не знам дали знаете какво значи влизане в ЕРМ2. Това не е официално обявяване на шефа на Европейска централна банка и нещо друго. Това става, ставаме на 1 юли и гледаме през съобщение на БНБ, на Централната банка, на сайта пише. От днес България е в механизма на валутните курсови ЕРМ2. Така се влиза. Нека се пожелаем, разбира се, преди това има гласуване и всичко, но обявяването, процедурата е да обявяването е, нека се пожелаем до 1 юли или на 1 юли да станем и всички да прочетем в сайта на Централната банка, че България е в ЕРМ2. Благодаря ви.
Колеги, аз ви благодаря. Закриваме пресконференцията.
Пресконференция на Икономическия и социален съвет от 24 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.